Obiteljski radio Ivanić, 99.4 MHz.
Između redaka. O knjigama i događanjima u našim knjižnicama. Današnji prilog pripremila je i govori vam Marina Bulava.
Dobar dan, kao i uvijek dobro nam došli u knjižnicu Križ. Evo za danas smo vam pripremili tri naslova, nova naslova. Jedan od njih je Dvije deke, tri plahte, omaž tragikomedije imigracije. Jednostavno svi ste vjerojatno čuli ili niste mogli izbjeći kada je bila vijest o Đokoviću. Bile su pune novine, pune vijesti u vezi Australian Opena i njegovog cijepljenja ili necijepljenja, nije ni bitno, ali je negdje onako ispod površine na možda nekima promakla vijest da je jedan novinar razgovarao sa, pošto je Đoković obitavao par dana u hotelu za izbjeglice, da je razgovarao sa jednim mladićem koji je već godinama u tom hotelu i kaže koliko se sad pažnja pridodaje Đokoviću, a koliki ljudi tamo provedu čak po 20 godina, niko ni ne pita ni ne piše o tome. E pa ovo je upravo knjiga o takvom jednom izbjegličkom logoru, hotelu, o izbjeglicama, iračkim izbjeglicama, ali pisana na jedan jako duhovit i satiričan način i baš je zgodno napisana, tako da vam je od srca preporučam. Ovo je priča o iračkom izbjeglici koji se zove Samir Karim, ali to nije važno jer to nije njegovo pravo ime. Rođen je 1. srpnja, ali to nije njegov pravi rođendan. On živi u nizozemskom centru za tražitelje azila, ali ni to nije važno jer su svi prihvatni centri isti, ili nisu. Samir Karim upoznat će vas s 500 imigranata koji čekaju da im nizozemske vlasti dadu dozvolu boravka. Dok je ne dobiju, ne smiju raditi, ne smiju se školovati i ne smiju izostati s jutarnjeg prijavka. Neki čekaju 3, neki 7, neki 16 godina. Neki su u međuvremenu ondje i umrli, ali neki se i rodili. Nitko od njih ne zna koliko će čekanje još trajati, ni kako ga skratiti. I premda su vrata centra otvorena, vanjski svijet za njih je zatvoren. Ovo nije priča o iračkom izbjeglici, ovo je priča o svim izbjeglicama i u Europi u kojoj protokoli i papiri su važniji od ljudi. O Nizozemskoj i njenim stanovnicima. Autor nam je ispričao glasom čovjeka koji se zna smijati. Jednostavno i toplo. Tako toplo da se lako čita, ali se teško zaboravlja. Pa ja ću vam pročitati jedan ulomak iz te knjige, nadam se da će vam biti interesantno, pa ćete vidjeti da li sam vas zainteresirala za knjigu ili ne. Iznenađeno sam gledao kako vrata otvara karticom, a ne ključem. Dobio sam dojam da je Europa toliko napredna da ljudi više ne koriste ključeve nego kartice s osobnim podacima. Policajac je svojim čarobnom karticom otvarao jedna staklena vrata za drugima, sve dok vrata nisu postala željezna. Sada više nisam mogao vidjeti ono februarsko nebo i ogoljelo drveće. Vidio sam jedino hodnike i vrata i mišićava leđa policajca. Doveo me u ured u kojem je za stolom sjedio neki muškarac u dobi od približno 45 godina. Na stolici se okrenuo prema meni i pogledao me. Na licu mu se vidjelo da se bavi nečim važnim. Mnoštvo ceduljica na ploči iza njega potvrdilo je moj dojam, te sam pomislio kako sigurno radi 20 stvari odjedanput. Primijetio sam da ima i nježne ruke. Mladi policajac koji me doveo ovamo rekao je nešto na nizozemskom. Tada sam prvi put čuo taj jezik. Među raznim jezicima koji su se čuli na razglasima, nisam mogao razaznati kojim se jezikom govori u zemlji u kojoj sam stigao. Muškarac je kratko kimnuo policajcu i ponovo se okrenuo prema meni. Odjednom me napitao na engleskom, zašto si došao ovamo? Zatočeno sam ostao stajati na mjestu, u očima mu se vidjelo da je ljut. Postavljao je pitanja na koje nije očekivao odgovor. Pogledao sam policajca koji je još bio ondje i vidio da je njegov pogled skamenjen. U Iraku bi mi sad vezali ruke, kao da sam učinio nešto loše, ali ovdje na zidovima nije bilo ni lanaca ni lisica. Na zidu je visio samo portret nizozemske kraljice s krunom na glavi i blagim osmijehom na licu. bio je to jedan običan ured, kao na primjer u banci. Zašto svoje probleme ne rješavate u vlastitoj zemlji? Nismo mi odgovorni za druge probleme u svijetu, pitao je muškarac. Kroz glavu mi je prošlo 7 godina od kako sam pobjegao iz Iraka do ovog trenutka. 7 godina gladi, lutanja i straha. Na mnogim prijelazima granična mi je policija zagorčavala život samo zbog toga što nisam imao tu malu, tanku knjižicu bez pjesama i rima, naime putovnicu. No na ovo pitanje muškarac je očito očekivao odgovor. Ponovno sam pogledao kraljičin portret iza njega i sjetio se nečega iz jedne knjige koju sam pročitao o Drugom svjetskom ratu, o bombardiranju Rotterdama i bijegu nizozemske kraljevske obitelji. Odgovorio sam: gospodine, vaša kraljica pobjegla je za vrijeme Drugog svjetskog rata i svoje probleme nije riješila u vlastitoj zemlji, iako je imala i vojsku i tajnu službu i narod i novac. Kako da riješim svoje probleme u Iraku kad sam običan građanin koji nema ni kuhinski nož? Muškarac je ustao, prišao mi stisnutih usta, pritisnuo mi je palac na prsa i zasiktao. Ti si jedan... Šutio sam nepomičan. Potom je ponovo sjeo, ali dalje me gledao ledenim pogledom. Gdje ti je putovnica? Pitao je. Poderao sam je i bacio u WC školjku, odgovorio sam. Muškarac je na to izašao iz ureda i vratio se s drugim policajcem, krupnim čovjekom s kratkom kosom i 2 plastičnim rukavicama. E, otići ćeš s ovim policajcem i izvaditi putovnicu iz WC-a, rekao je. Iznenadio sam se što mi taj muškarac dao plastične rukavice, iako je bio ljut na mene. Onda mi je čak i pokazao da rukavice sežu do lakta, tako da ruke mogu gurnuti duboko u WC školjku, a da ih ne zamažem. Očito su mislili da je u školjci ostao još jedan komadić moje putovnice. Inače ćemo te poslati nazad u Irak, dodao je. Bacio sam rukavice na pod. Podigni ih i navuci, rekao je policajac, ali ja se nisam ni pomaknuo. Zašto ne napraviš ono što ti se kaže? Ispričavam se, gospodine, ali iz Iraka sam pobjegao kako ne bih morao okrvaviti ruke. Nisam došao u Nizozemsku kako bih te iste ruke gurao u WC školjku, rekao sam. Muškarac se na nizozemskom obratio policajcu, koji je izgledao kao da je samo čekao da mu se to kaže, jer odjedno se stvorio iza mene i brzo mi svezao ruke na leđima, kao da me uhvatio nakon duge potjere. Tako mi je čvrsto stegnuo zglobove da nisam osjetio krv u rukama. Nakon toga gurao me prema nekoj ćeliji, bacio je rukavice unutra i potom me tako snažno udario čizmom u leđa da sam se nabio na zid. Licem sam udario o beton i pao na pod. Ostaješ ovdje dok ti putovnica ne ispliva iz WC školjke, rekao je policajac i zalupio željeznim vratima. U ćeliji je bilo ledeno. Imao sam samo majicu kratkih rukava. Od udaraca u zid krvarilo mi je lice, a svezanim rukama nisam mogao brisati krv. To mi je smetalo. U ćeliji nije bilo ničeg u što bi se mogao umotati, čime bih se mogao pokriti. Nisam mogao trljati ruke da se malo ugrijem. Hladno, rekao sam drhtavim glasom. Htio sam dodati, molim vas, ali imao sam samo snage za jednu riječ. Hladno. Policajac je otišao. Ne znam koliko je vremena prošlo. Kad sam mislio da su me svi zaboravili i da ću umreti od smrzavanja, povikao sam na engleskom. Otvorite vrata, izvadit ću putovnicu iz WC-a. Vikao sam, ali nitko nije došao. Mislio sam da se policajac više neće vratiti, pa sam sjeo i ustao. Sjeo i ponovo ustao, kako se ne bi onesvijestio od hladnoće. Bilo mi je zastrašujuća pomisao da će policajci poslije posla otići kući i da nitko neće znati da sam u ćeliji. Kad me pronađu, već ću biti mrtav zbog smrzavanja. Vrijeme je sporo prolazio. Ubrzo sam osjetio da mi hladnoća veljače savladava tijelo. Toj hladnoći još sam se mogao oduprijeti jedino ljutnjom. Htio sam se ljutiti na muškarce iz ureda, ali netko tko me mogao osuditi na takvu hladnoću bio je nadmoćan. Nisam se htio naljutiti na policajca, jer što ako se vrati? Onda bi ga mogao napasti umjesto da ga preklinjem za pomoć. Najbolje je da se ljutim na samog sebe. Drhtavim usnama urlao sam na sebe da sam prije sat vremena svojom jezičnom izjavom da je i nizozemska kraljica tražila azil i da ne želimo krvariti ruke u Iraku niti gurnuti u WC školjku, vikao sam na sebe. Budalo, budalo. Udarao sam glavom o zid, lupao sam nogom o pod i psovao. Vatra ljutnje plamtila je mojim tijelom. Sad se više nisam tresao od hladnoće, nego od ljutnje. Počeo sam vikati da ću izvaditi putovnicu iz WC-a. Nogama sam počeo udarati po vratima ćelije, te sam čuo kako to odzvanje u hodniku. Kad sam na prozorčiću vidio lice policajca, odmah sam prestao. Izvadit ću putovnicu iz WC-a, molim vas, rekao sam. Lice mu je nestalo, a vrata su se otvorila. Ušao je, odvezao mi ruke i pokazao na rukavice na podu. Pomaknuo sam se, cvokoćući zubima i drhtavim rukama jedva uspio ih navući. Krenuo sam za njim. Kad smo došli do prvog toaleta, policajac mi je rekao da se moram oprati. Umio sam se, a kad sam izašao van, morao sam se vratiti i oprati majicu. Nakon toga sam u majici kratkih rukava išao za policajcem prema tranzitnoj dvorani gdje se on pretvorio u ljubaznu osobu. Iza ostakljenih zidova prvi sam puta vidio noć u Europi. Jedva sam se kretao, vukući se za policajcem. Kad me pitao gdje mi je putovnica, pokazao sam u jednom smjeru, ali ne zato što sam znao u kojem WC-u to bilo, nego zato što se nisam htio vratiti u onu hladnu ćeliju. Samo sam htio hodati toplom tranzitnom dvoranom. Hodao sam dok nisam počeo osjećati da noge više ne mogu nositi moju težinu, pa sam stao ispred jednog WC-a. Ovaj? Pitao je policajac. Htio sam odgovoriti, ali nisam mogao. Svijet oko mene je postao žut, a ja sam osjetio da moje tijelo se rastaje od mene. Kad su me probudili, vidio sam da sam u nekoj sali. Podigao sam glavu. Netko je pod nju stavio torbu. Vrat mi se ukočio i još mi je bilo hladno. Sala u kojoj sam ležao bila je puna putnika koji su uhvaćeni s krivotvorenim papirima, krijumčara ili tko zna koga sve. Ljudi su sjedili na stolcima ili pak na podu, naslonjeni na zidove. Ponovo sam legao i drhtao. Imao sam vrućicu, a glava mi se gotovo raspuknula od bola. Hladna ćelija iz mojeg je tijela izvukala svu toplinu i energiju. Ležao sam i pokušao zaspati na tvrdom podu, osjećajući u leđima bol od udaraca. Loše mi je, rekao sam, ne mogu. Moraš poći sa mnom, rekao je policajac. Pokušao sam ustati, pomoći ću ti. Policajac me podigao, uhvativši me za ruku i odveo u ured u kojem je za stolom sjedila jedna plava Nizozemka zajedno s nekim muškarcem, po čijem sam dijalektu zaključio da je Egipćanin. On je bio prevoditelj. Nije dobro razumio moj irački dijalekt, pa sam mu se obraćao na klasičnom arapskom, ali neke sam mu riječi morao objasniti engleskom. Obavit ćemo prvo saslušanje, rekla je žena. Loše mi je. Upravo sam bio u hladnoj ćeliji i sad mi je loše. U hladnoj ćeliji? Prema pogledu joj nisam mogao zaključiti je li uzrujana ili znatiželjna. Malo prije, ovdje na aerodromu, odgovorio sam. Tražitelje azila ne odvode u hladne ćelije, nego u susjednu salu, rekla je na nizozemskom. Ali ja sam svejedno bio u ćeliji u kojoj je bilo toliko hladno da sam se smrznuo. To je nemoguće, izjavila je. Aerodrom je jedan veliki, povezani prostor i svagdje ista temperatura. Ne postoji prostorije u kojoj bi se mogli smrznuti. Ako sam dobro shvatila, vi nemate putovnicu. Onda vas sigurno nisu odveli u neku ćeliju izvan aerodroma, jer ovaj prostor možete napustiti tek nakon prvog saslušanja. Jel vam jasno? Kunim se da su me strpali u hladnu ćeliju. Reći ću vam još nešto. Ovdje, u Nizozemskoj, ne morate se zaklinati. Vjerovat ćemo vam ako je ono što govorite vjerodostojno, ali nećemo ako nije. Ako imate dokaze, vaša priča bit će vjerodostojnija. Ne mogu s vama razgovarati o boravku u hladnoj ćeliji koja ne postoji. Jasno? Ovo je početak ove knjige. Možda je ovo bilo malo grubo, nije bilo ni satirično, ni humoristično, ali ima puno i satire i humora i velikog osvrta na birokraciju i koliko je birokracija važnija od ljudskog života. Pa ako vam se sviđa, ako sam vas zainteresirala, dođite i posudite. Knjiga se zove Dvije deke, tri plahte. Drugi naslov koji ću vam preporučiti je Planine pjevaju. Nova knjiga Henakoma, svjetski bestseller. Ovo je stvarno jedna prekrasna, topla priča koja vas jednostavno ne možete. Rečenice samo teku i idu i vuku vas na čitanje. A govori o Vijetnamu. Godine 1972. u Hanoju je bijesni rat. Djevojčica Guava i njezina baka pokušavaju maknuti bombama dok čekaju da im se najmiliji vrate s bojišta. Kada baka počne unuci prepričavati svoj život, rasplete se dugačka i zamršena nit njezine sudbine, prepuna prepreka, patnje i ustrajnosti. Guava uviđa da je u članove njezine obitelji duboko utisnut pečat vijetnamske trnovite povijesti, velike gladi, zemljišne reforme i rata, te da čovjek samo ljubavlju, oprostom i unutarnjom snagom može nadići sve nevolje i besmisao sukoba. Odlučni je da pronađu ratom razbacanu obitelj i stanu na noge, baka i unuka ne zaziru ni od čega dok ne ispune svoj cilj. Ispisan prekrasnim lirskim stilom, roman Planine pjevaju otvara prozor u bogat vijetnamski svijet, prepun opisa krajolika, polja riže, džungle, planina, mirisa juhe, zvukova prirode i žamora na ulicama, roman nas odvodi u nama daleku zemlju, upoznaje s Vijetnamcima i njihovom bolnom prošlošću. Planine pjevaju je djelo sa snažnom porukom o važnosti dobrote, nade i hrabrosti, čak i u najmračnijim trenucima čovječanstva, te je s razlogom višestruko nagrađivan i proglašen bestsellerom. Evo sam igrom slučaja odabrala između nekoliko knjiga ovu knjigu i upravo smo ponovo, nažalost, aktualni, jer evo, počelo je nešto ružno, ponovo je jedan veliki rat, a ovdje se govori o Vijetnamskom ratu, pa kao da je slučajno eto ispala nekakva poveznica sa aktualnom situacijom u svijetu. Pročitat ću vam uvodni dio ove knjige koja je stvarno prekrasno napisana, pa ja se nadam da će vam se sviđati. Crveno na bijelim zrnima. Baka me drži za ruku dok hodamo prema školi. Sunce je veliki žumanjak koji proviruje iza niza kuća s limenim krovovima. Nebo je plavo poput najdraže majice moje majke. Pitam se gdje mi je majka, jel pronašla oca? Stežem ovratnik jakne dok vjetar para zrak stvarajući oblak prašine. Baka se saginje i stavlja mi svoj rupčić na nos. Moja školska torba visi joj u ruci dok sidlanom štiti lice. Nastavljamo hodati čim se prašina slegne. Naprežem uši, ali ne čujem ni glasa od ptica. Naprežem oči, ali na našem putu nema ni jednog cvijeta. Oko nas nema trave, samo hrpe slomljene cigle i savijena metala. Oprezno guava, baka me odvlači od kratera bombi. Zove me nadimkom da me sačuva od zlih duhova za koje vjeruje da lebde nad zemljom u potrazi za lijepom djecom koju će otiti. Rekla je da bih i privuklo moje pravo ime, koje znači miris. Kad se danas vratiš kući, čekat ćeš te tvoje omiljeno jelo, kaže mi baka. Poji juha sa rezancima, od sreće mi preskoči srce. Da, zbog zračnih napada neko vrijeme nisam kuhala, ali sada je utihnulo, pa slavimo. Prije no što uspijevamo odgovoriti, sirena staje na kraj našim trenucima mira. Iz zvučnika privezanog za drvo ori se ženski glas. Pažnja građani, pažnja građani, američki bombarderi približavaju se Hanoju, na 100 kilometara od nas. Baka zavapi u nebo i zemlju, kreće trčati i povlači me za sobom. Potoci ljudi slijevaju se iz svojih domova poput mrava iz uništenih mravnjaka. Daleko, s vrha operne kuće Hanoja zavijaju sirene. Tamo, baka juri prema atomskom skloništu iskopanu u cestu, povlači teški betonski pokrov. Nema mjesta! Začuje se odozdo. Unutar okrugle jame, taman dovoljno velike za jednu osobu, jedan čovjek napola kleće, a napola stoji. Blatno mu se voda podiže do prsa. Baka brzo spušta pokrov, vuče me prema drugom skloništu. Pažnja, pažnja, građani, pažnja, građani. Američki bombarderi približavaju se Hanoju, na 60 kilometara od nas. Ženski glas postaje žustriji, sirene su zaglušujuće. Skloništa su puna sve do jednog. Ljudi lete ispred nas poput ptica slomljenih krila, ostavljajući za sobom bicikle, kolica, torbe za nošenje preko ramena. Djevojčica stoji sama i zaziva roditelje iz sve glasa. Pažnja građani, pažnja građani, američki bombarderi su 30 kilometara od nas. Nespretno od straha spoteknem se i padnem. Baka me povuče, baci moju školsku torbu na cestu i sagne se da joj skočim na leđa. Trči s rukama obavijenim oko mojih nogu. Približava se grmljavinska buka. Izdaleka odzvanjaju eksplozije. Pridržavam se bakinih ramena znojnim rukama i zarivam lice u njezine leđa. Otrčite u školu, nju neće bombardirati, dovikao je baka grupi žena koje nose malu djecu u naručju i na leđima. Sa svojih 52 godine baka je dosta snažna. Juri mimo žena, čak sustižući one ispred nas. Dok odskakujem gore dolje, pritišćem lice uz njezinu dugu, crnu kosu koja miriši na majčinu. Sve dok mogu udahnuti njezin miris, bit ću na sigurnom. Huang, trči za mnom. Baka je posrnula pred mojom školom, zadihano. Odvukla me u školsko dvorište. Uskočila je u slobodno sklonište pored učionice. Dok uklizavam do nje, voda mi se diže do struka, hvatajući me ledenim rukama. Tako je hladno. Početak zime. Baka pruža ruku prema gore da zatvori poklopac. Grli me, a tutnjava njezina srca pulsira mi kroz krv. Zahvaljujem Budi što nam je podario ovaj zaklon, dovoljno velik da obje stane munj. Strahujem za roditelje na bojnim poljima. Kad će se vratiti? Eksplozije se približavaju. Tlo se ljulja kao da je mreža sa ležaljke. Pokrivam uši rukama, voda pršti, natapa mi lice i kosu, zamagljuje vid. Prašina i kamenje kroz malinu mi pukotinu padaju po glavi. Zvuci protuzračne paljbe. Hanoi uzvraća udarac. Još eksplozija. Baka sklopi ruke na prsima. Bujica molitva Budi, slijevaju joj se susana. Zatvaram oči i slijedim njezin primjer. Nogama se dočekujem na bakin trbuh. Oči su joj zatvorene, a ruke poput cvijeta lotosa u cvatu na grudima. Ona se moli dok grmljavinska buka nestaje, a vapaju ljudi paraju zrak. Bako, bojim se. Usne su joj plave, drhte od hladnoće. Znam, guava, i ja se bojim. Bako, ako budu bombardirali školu, hoću li ovo sklonište urušiti? U tjesnacu ovog skučenog prostora povlačim zagrljaj. Ne znam, draga. Čvrsto me grli. Guava, ako bombardiraju ovu školu, naše bi se sklonište moglo urušiti nad nama, ali umrit ćemo samo ako nas Buda pusti da umrijemo. A ovo je isto, nažalost, malo tužno u početku, ali knjiga je prekrasna. Poslije slijede opisi Vijetnama, njihovog života, nešto sasvim novo nama daleko i potpuno strano. Pa ja se nadam da će vam se sviđati ova knjiga, barem nekima. A za kraj ove emisije, ako ste u depresiji, kao što stalno slušamo, svi su u nekakvoj depri, svima je svega dosta, sve oblačno, mračno, nikako, imamo novu knjigu popularne psihologije Tajna otpuštanja. Možda vam pomogne. Tajna otpuštanja nudi vam nove ideje, metode i koncepte koje vam mogu pomoći da poboljšate svoj život i ponovo ovladate njime. Ovog trenutka možda robujete uspomenama i iskustvima iz prošlosti, kao i stresu i aktualnim poteškoćama. Bilo da je riječ o problemima na poslu, u školi, financijskim nedaćama ili nečemu drugom, sve to utječe na vas iz dana u dan. Kad možda imate osjećaj da vam je potrebno samo malo kako biste uspjeli izaći na kraj s problemima, a poput mnogih drugih ljudi, uvjereni ste da je u životu korisno je malo patiti. To je pogrešno jer patnja nije korisna. No kako je riješiti? Patnja ne dokazuje da znate što znači brinuti se o drugima ili o sebi. Ona samo dokazuje da niste sagledali svoje predodžbe o brizi, jer inače ne biste tako nemarni bili prema sebi. Knjiga donosi još 9 moćnih načina koji će vas uputiti u to kako se riješiti opčinjenosti s patnjom. Sve metode i ideje osmišljene su tako da vam donesu mir, radost i sreću kako još niste upoznali, a u ovoj knjizi naići ćete na brojne primjere kako su to učinili drugi ljudi, te ćete vidjeti kako možete i sami primijeniti njihova iskustva. Pa evo, ako ste u depri, ovo vam je čisto rješenje. Pročitajte ju i nema više stresa, niti depre. Hvala vam, do čitanja.
Između redaka. Obiteljski radio
i Radio Ivanić
99.4 MHz.